Sigurðsson veitir andsvar í öðru sinni. Svarar andsvari.
Forseti, ég þakka andsvarið. Ég, svo sem get ekki annað en ítreka þetta sem ég sagði áðan þar að segja þær hættur sem stafa af auknu aðgengi. Ég, sko, minnsta mögulega breytingin væri bara að skipta eigendur á búðunum. Og það enn og gera kröfunu það að það væru áfram sérverslanir en þetta færi ekki inn í matvöruverslanir. En ég get líka séð hitt fyrir að þetta færi inn í matvöruverslanir með þeim takmörkunum að það væri minnsta kosti hverfandi, þetta aukna aðgengi, miða við afgreiðslu tíma, miða við afmörkun í verslunum og þar fram eftir götunum. Þannig enn ítreka ég bara það að ég get séð fyrir mér frumvarp í þessa veru sem ég gæti samþykkt en ekki eins og það stendur.